Sentnezeres ostā spīd spoža saule un pūš pamatīgs brāzmainis vējš. Gar krastu izkārtojušās autostāvietas, metāla angāri, no kuriem atskan urpšanas, klaudzināšanas un citi trokšņi, bet ūdiņos, lēzenos, necaurspīdīgos viļņos šūpojas dažādi izmēru kuģi. Mistrāli var pamanīt uzreiz, jau no tālienes, tojoties kuģu būvētavai. Šeit ostā Mistrāli kuģus ir grūti neieraudzīt un grūti sajaukt ar citiem, jo tie ir vislielākie divi pelēki milzeņi. To milzīgie pelēkiem kalniem līdzīgie sāni izdalās no apkārtējās ainavas. Uzreiz pamanāms, ka kuģi ir jauni un tos nav skāris laikazobs pretēji citiem, izmērus krietni mazākajiem un krietni pabalējušajiem brāļiem, kas noenkurot kanālu otrā pusē. Atzīšos, ir nedaudz pārsteidzoši uzzināt, ka Mistrāli milzeņi nav norobežotais neskaitāmiem mūriem, un ejot dziļāk kuģu būvētavas teritorijā, gar ūdens līniju tiem var pieiet ļoti tuvu klāt. Pie pirmā kuģa stājas augsts dzeltens ceļamkrāns un ir skaidrs, ka, lai gan no malas milzes izskatās pilnībā pabeigts, tajā vēl norit darbi. Kuģi ieskauj metāla žogs un teritorijā, kur tas atrodas, var iekļūt tikai ar īpašām caurlaidēm, kuras darbinieki nēsā kaklā un nopīksten pie vārtiem, kas atgādina lielas vertikālas saišķīs asietas dzels ķemmes un atveras ar skaļu klikšķi. Taču, ejot tālāk ar nožogojumu, kuģis paveras visā krāšņumā. Uz tā sāna baltiem milzu burtiem krieviski rakstīts Sevastopol, jeb Sevastopole, un tieši tā sauc Krievijas tagad okupētās Krimas ostas pilsētu, kur arī līdz šim atradās Krievijas federācijas kara bāze. Redzams, ka kuģa sānos pie lielām četrkantīgām atverēm piesliedz kāpnes, pa kurām ik pa brīdim lejup nosteidzas vai augšup kāpj strādnieki. Ārpusē viņu nav daudz, lielākie darbi norisinās milzeņa vēderā, no kurienes ceļas dažādu ierīču trokšņi. Otrs Mistrāli kuģis stāv gabaliņu nostāk, ostas varētu teikt klusajā galā. Arī norobežots aiz metāla žoga, kuram pievienotas norādes franču un angļu valodā, ka nepiederošajiem ieja aizliegta. Uz kuģa platā sāna gluži tāpat lieliem baltiem burtiem krievu valodā rakstīts Vladivostok, jeb Vladivostoka. Tā ir vieta, kur atrodas Krievijas lielākā klusā okeāna kara bāze. Te visi darbi ir pabeigti, nav redzami strādnieki un te valda klusums. Tomēr esmu kļūdījusies. Pēc brīža no ieejas tuvāk priešgalām iznāk divi strādnieki dzeltenās cepurēs. Sagaidu viņus pie ieejas teritorijā, kuru atslēdz apsārdze jauna sieviete formā. Stādos priekšā, ka esmu žurnālisti un vaicāju, kādā stadijā šis Mistrāli kuģis ir, jo tas izskatās pilnīgi pabeigts un abi vīri to arī apliecina. Šis kuģis ir pabeigts?
Jā, šis ir pabeigts.
Bet jūs tur vēl kaut ko darāt?
Jā, mēs tikai pārbaudījām šo pabeigto un tagad dosimies uz otru.
Tad tas otrs vēl ir procesā un cik ilgi tas te paliks?
Mēs nezinām, cik ilgi tas vēl te būs.
Bet šis, ko redzam priekšā, ir gatavs darbībai.
Jā, nu tā tam vajadzētu būt.
Atgriežos pie pirmā kuģa, kurā joprojām norisinās darbi un mēģinu uzrunāt kādu, kurš iznāk no teritorijas. Kāds kungs apstājas, bet uzzinājas tematu, par ko vēlos runāt, tūlīt atvedās un strauji aiziet. Mistrāli ir ārkārtīgi sarežģīts temats, par ko te retais ir gatavs runāt, tāpēc mirkļa man apstiprina kāds vīrietis, kurš tikko noklikšķinot caurlaidi iznācis pa dzelzs vārtiem.
Par šo tagad ir ļoti sarežģīti jautāt.
Jā, tā es te to saprotu. Kādēļ? Vai tādēļ, ka tas ir politiski jūtīgi?
Jā, tas vairāk ir politisks jautājums. Es vismaz tā domāju.
Un kādā stadijā kuģis ir?
6 mēneši un būs pabeigts.
Vai jums šķiet pareizi un labi šo kuģi nogādāt Krievijai?
Manis un Francijas valdības pēc, protams.
Iespējams, šāda piesardzīga attieksme nebūtu pirms 2 vai 3 gadiem, taču kopš Krievijas agresijas Ukrainā Mistrāli stāsts ir ieguvis gluži citu nokrāsu. Un te jāatskatās vairāku gadu senā vēsturē. Pēc 8 mēnešu ilgām sarunām 2010. Gadā tolaik Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs parakstīja piekrišanu 1,37 miljārdu eiro vērtam darījumam ar Franciju par divu Mistral klases kara kuģu izgatavošanu un iegādi ar iespēju, ka Krievija varētu vēlēties vēl divus, tātad kopumā 4 kuģus. Galīgo līgumu abas puses slēdza 2011. Gadā. Tolaik Francijas prezidents Nicolas Sarkozy piekrita, ka pirmos divus kuģus būvēs Francijas ostā, bet nākamos Krievijā. Tajā pašā gadā Maskava veica arī pirmo iemaksu. Darījums paredz, ka Krievija tiktu pie līdz šim tās kara flotē lielākajiem kuģiem, kādi jebkad tai piederējuši, un kas turklāt spētu izsēdināt karaspēku vienības krastā. Šie ir amfībijas uzbrukuma tipa un zinām arī kā helikopteru bāzes kuģi, kas spēj transportēt 16 helikopteru, 4 izsēdināšanas baržas, vismaz 70 motorizētu vienību, tajā skaitā 40 tanku bataljonu, uz tā ir arī slimnīca ar vairākiem desmitiem gultu. Kuģis ir teju 300 metru garš un krietnes daudz stāv mājas augstumā. Uz šo darījumu asi reaģēja ASV, kas gluži tāpat kā Francija ir NATO dalībnieces, norādot, ka līdz ar pašiem kuģiem Krievijas rīcībā nonāktu arī to būvēšanas māka. Neviltot satraukumu tas raisīja, protams, Austrum Eiropā, Baltijā un Gruzijā, izdzirdot vēstis, ka kuģus varētu izvietot Baltijas un Melnajā jūrā. Turklāt Krievijas armijas amatpersonas nebija vilcinājušās vēstīt, ka gadījumā, ja Maskavai būtu šādi kuģi Gruzijas konflikta laikā, galvas pilsētas Tbilisi ieņemšana nebūtu sagādājusi nekādas grūtības. Pirmajam Mistral kuģim uz Krieviju bija jāceļo jau aizvadītajā gadā, bet otrajam tuvāko mēnešu laikā. Taču sākoties konfliktam Ukrainā un Eiropas Savienībā ieviešot sankcijas pret Krieviju, Francija, pakļaujoties citu valstu spiedienam, darījumu ir apturējusi. Tā nākotne nav skaidra, bet Sentnazēras ostā ar nepacietību gaida, kad milzeņi no krastiem pazudīs. Darba dienas pusdienlaikā tiekos ar kompānijas STX Europe būvnieku, kas ceļā būs kuģus pārstāve Kristofu Morelu, kurš bez aplinkiem teic, ka situācija Ukrainā ir daudz ko mainījusi. Sākotnēji, kad parādījās ziņas, ka Mistral būvēšanu varētu iesaldēt, sacēlās arodbiedrības norādot, ka jau tā nelāgajos finanšu laikos palielināsies bezdarbs. Taču tagad kuģu dīkstāve var radīt milzu izmaksas pašai ostai. Viss atkarīgs no valdības lēmuma, saka Kristofs Morels.
Tā kā pirmais kuģis nekur nav nogādāts, mums tagad pašiem par to ir jāuzņemas rūpes, jānodrošina tam atbilstoši apstākļi un tam līdzīgi. Tas viss, protams, maksā. Gaidām, kas notiks tālāk un kurš un kā to pieņems.
Kristofs Morels atzīst, ka personiski pats ļoti labi saprot, ka situācija Ukrainā ir galīgi nelāks laiks kuģi nogādāšanai Krievijai, un arī Baltijas valstu bažas te nav svešas.
Tas ir sarežģīti. Tad, kad vēl 2009. Gadā saņēmām piedāvājumu kuģus būvēt, mēs bijām ārkārtīgi priecīgi, jo tas patiešām bija finansiāli izdevīgs darījums un mums ļoti vajadzēja naudu. Tagad ir saspringta situācija Ukrainā, un tas, protams, ietekmē arī mūs. Vai kuģi nogādās Krievijai, to ir grūti pateikt, bet, manuprāt, ir vajadzīgs laiks. Ļoti pareizi, ka ir pieņemts lēmums nogaidīt.
Kristofs atceras, ka visa piekraste reiz bijusi pilna žurnālistiem, kad toreizējais prezidents Nicolas Sarkozy un Krievijas puse ieradās parakstīt līgumu. Tagad žurnālisti neatslāpstoši taujā, kas notiks ar kuģiem un kādas sankcijas var draudēt Francijai. Kristofs arī dzirdējuši šur tur izskanējuši versiju, ka kuģis vajadzētu nopirkt paša Eiropas Savienībai, bet to viņš dziļi apšauba, sakot, ka nedz valstīm ir nauda, nedz flote, nedz vēlēšanās. Vēl līdz jaunajam gadam vairākus mēnešus Sentnazērā uzturējās ap 400 Krievijas jūrnieku, kuru uzdevums bija apsargāt Mistral kuģus brīdī, kad notikt kuģi nodošanas akts. Taču to nesagaidījuši viņi ap Ziemassvētkiem devās mājās. Igaunijas televīzijas kadros redzams, kā karavīri nožaukotajā teritorijā kuģa priekšā spēlē futbolu. Sentnazērā klīst leģendas, ka krievu karavīrus gaidot ostas, bāri un krodziņi iepirkuši šņabi. tā stāsta Smejas Kristofs.
Jā, nudien vietējie uzņēmēji parūpējās, lai krājumos būtu šņabis un citi dzērieni. Es tiesa nezinu, vai tās ir leģendas, bet cilvēki patiešām tā runāja.
Intereses pēc par iespēju iegādāties šņābi aprasos vienā no ostas ēstuvēm ar nosaukumu Brazīlija, kas pusdienlaikā pildās ar vietējiem kuģu būvētavas strādniekiem. Nav, saka ēstuvs darbiniece Šantāla, izpētot pieticīgos plauktus, kuros sarindotas sarkanas, dzeltenas un rozā krāsas vīna pudeles. Taču viņa atzīst, ka krievi jūrnieki pareizē gan esot nākuši ieturēties, tā diskrēti, viņa teica. Pa Brazīlijas logiem Istrā pelēko sānu gan redzēt nevar, jo skatu aizsedz metāla angāri, bet tepat vien tas ir milzīgs, nosaka Šantāla. Gan viņa, gan kolēģi Noreliene, kura nu pat uz blakus galdiņa divu krietni izsalkušu vīru priekšā cēlusi šķīvis ar salātiem, frī kartupeļiem un burgeru, miniatūru karu kuģa lielumā, atzīst, ka labi zina Istrā pārdošanas drāmu, bet aizstā Francijas pusi.
To kuģa atrašanās ostā izmaksā ļoti dārgi, runā, ka 7 miljonus eiro mēnesī. Mēs absolūti neatbalstam to, kas notiek Ukrainā, tas nu ir skaidrs, bet tam konfliktam ir gara vēsture. Tā visa ir politika.
Norelīnas tēva otrā sieva ir ukrainiete, no Krimas. Saņemam ziņas, ka tur pagaidām ir mierīgi, bet par Mistrālu viss būs atkarīgs no Krievijas, tā Norelīna.
Līdz ar pamiera līgumu varbūt kaut kas mainīsies.
Mēs te domājam, ka vienu nakti tos kuģus ņems un klusiņām aizvedīs, vai arī nedēļas nogalē. Cilvēki atnāks un kuģu vairs nebūs.
Otras darba dienas rītā mēģinu sazvanīties ar Sentnezēras mēru Davidu Samzunu, kura tiešā uzraudzībā ir jūras lietas un ostas, lai saprastu, kā notiekošo vērtē pašvaldība. Arī Kristofs Morels iepriekš sacīja, ka vietējai domai ir aktīvas un labas attiecības ar būvētājiem. Pēc atkārtotiem mēģinājumiem un sarunām ar vairākiem mērijas darbiniekiem saņem atbildi, ka mērs pat labāk ir ļoti aizņemts un ka viņš pēdējās dienās esot sniedzis jau ļoti daudz interviju un šoreiz to nedarīs. Telefona sarunā kāds no darbiniekiem, kurš savu vārdu tā arī nenosauc, norāda, ka tā kā nav Francijas valdības lēmuma, nekādas izmaiņas pašlaik Mistrā lietā nesot. Vēlāk Sentnezēras pašvaldības interneta mājaslapā atrodu rakstu, kurā minēts Krievijas militārā eksperta politologa Igora Korochenko sacītais, ka nekas nemainīsies, jo Krievija uzskata, ka Francija nerespektē līgumu un pakļaujas ASV spiedienam, un Maskava turpinās piedzīt soda naudu. Kad vēlāk atgriežos ostā, ievēroju, ka no pietāvotās Sevastopolis galotnes ļoti zilajās pusdienlaika debesīs ceļas balta dūmu strūkla, kā uz aizbraukšanu. Tikai strādnieki, kuri joprojām ceļo iekšā un ārā no kuģa vēdera, liek saprast, ka ne uzreiz, ne tagad. Tiesa gan, jauni kuģi reti, kad paliek ostā. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, no Sentnezēras, Francijā.